Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ferħ tal-Vanġelu. L-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku kif maqluba għal-Malti minn Francesco Pio Attart. Jaqra Alfred Mallia. Dawn il-programmi huma produzzjoni ta' Radio Maria.
Il-post privileġġjat tal-foqra feħdan il-poplu ta' Alla. Fil-qalb ta' Alla hemm post preferenzjali għal-foqra, tant illi hu nifsu ftaqar. Il-mixja kollha tal-fidwa tagħna immarkata mill-foqra. Din il-fidwa waslitna permezz tal-iva ta' ġbejba umli minn raħal ġkejken mitluf ximkien fit-trufijiet ta' Imperu Kbir. Il-feddej twilet f'maxtura għal pilbejjem, kif kien jiġri fil-każ ta' wlied dawk l-aktar foqra. Ġi preżentat fit-tempju ma' par gamim l-offerta ta' dawk illi ma kellhomx biex jixtru ħaruf. Kiber f'dar ta' ħaddiema sempliċi u ħadem bidejh stess biex seta' jaqla x'ikol. Meta beda jħabbar il-wasla tas-saltna, warajh ġrew folol kbar ta' dawk li huma erja minn kollox. U hekk wera dak li hu stess kien qal: l-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu konsagrani, bat ninwassal il-bxara tajba lil fqajrin. Lil dawk li kienu mill-quta mitbatija, imjasrin mill-faqar, użgurhom illi Alla kien qed iżommhom fil-qalba ta' qalbu. Ħenjin il-foqra fl-Ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. U magħhom identifika ruħu, għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni. U hekk għallem lill-ħnien għalihom hi l-muftieħ għas-sema. Għall-Knisja, l-għażla favur il-foqra i kategorija teoloġika qabel ma hi kulturali, soċjoloġika, politika jew filosofika. Alla lilhom irott l-ewwel ħnina tiegħu. Din il-preferenza divina għandha konsegwenzi fuq il-ħajja tal-fidi tal-insara kollha, imsejħa biex jaħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. Imdawla minna, il-Knisja għamlet għażla favur il-foqra, li hi sura speċjali ta' dak illi għandu jiġi l-ewwel fl-eżerċizzju tal-imħabba nisranija kif tixhed it-tradizzjoni tal-Knisja. Din l-għażla għamilinna Benedettu 16 hi implikata fil-fidi kristjoloġika f'dak Alla li għalina sar fqir biex bil-faqar tiegħu nistanew aħna. U għalhekk illi jien nixtieq Knisja fqira għall-foqra. Huma għandhom ħafna xi għalmuna. Barra li għandhom sehem fis-sensus fidei, fid-tbatijiet tagħhom huma jiltaqgħu ma' Kristu li bati. Hemm bżonn illi l-kol kemm aħna inħallu lilhom jevanġelizzawna. L-evanġelizzazzjoni ġdida istedina biex narfu il-qawwa feddejja tal-ħajjiet tagħhom u nqeduhom fil-qalba tal-mixja tal-Knisja. Aħna fihom imsejħin niskopru lil Kristu, noffrulhom il-vuċi tagħna favur il-kawżi tagħhom, imma anki li nkunu ħbieb tagħhom, nisimgħuhom, nifhmuhom u nilqgħu l-erf misterjus li Alla jrid iwaslilna permezz tagħhom. L-impenn tagħna m'għandux jissarraf esklusivament f'emejjel u fi programmi ta' promozzjoni u għajnuna. Dak li l-Ispirtu jqanqal mhux attiviżmu żejjed, imma qabel xejn attenzjoni għall-ieħor billi nqisuh qisu kien ħaġa waħda magħna nfusna. Din l-attenzjoni ta' mħabba il-bidu ta' tħassib veru għall-persuna tiegħu u rridu nitilqu minna biex nistgħu nfittxu b'mod effettiv il-ġid tiegħu. Dan jitlob minna li napprezzaw l-fqir fl-istess tiba tiegħu, b'dak li hu, bil-kultura tiegħu, bil-mod kif jgħix il-fidi. L-imħabba autentika dejjem kontemplattiva, tagħtina illi naqdu lill-ieħor mhux għall-bżonn jew b'vanità, imma x'il-persuna l-oħra isha bieha li l-hemm mid-dera ta' barra. Mill-imħabba li biha nsibu gost fil-persuna l-oħra jiġi li noffrula xi ħaġa b'xejn. Il-fqir meta hu maħbub u meqjus ta' valur għoli. U dan li jagħmel differenti l-għażla vera favur il-foqra minn ideoloġija oħra, kienet li kienet, minn kull tentattiv li jintużaw il-foqra għas servizz ta' interessi personali u politiċi. Lill-foqra nistgħu biss insaħbuhom ta' bil-ħaq fil-mixja ta' ħelsin tagħhom jekk infittxu li nkunu qrib tagħhom tassew bimħabba. Dan biss jagħmilha possibbli li l-fqar f'kull komunità iħossuhom f'darhom. Ma jkunx dan l-aħjar mod u l-aktar wieħed effettiv kif nippreżentaw l-aħbar it-tajba u tas-saltna. Mingħajr l-għażla preferenzjali għall-iżjed foqra, l-aħbar it-tajba tal-Fanġelu li fiha infisa hija l-ewwel forma ta' karità, tkun fil-periklu li tkun mifhuma ħażin jew li tkun maħnuqa minn kwantità ta' kliem li bih ninsabu mdawrin fis-soċjetà ta' komunikazzjoni fi żminna. La darba din l-eżortazzjoni indirizzata lill-membri tal-Knisja Kattolika, biswit il-qalb nixtieq ngħid li l-għar diskriminazzjoni li qed issir mal-foqra innuqqas ta' attenzjoni spiritwali. Il-parti l-kbira tal-foqra huma qalbhom miftuħa b'mod speċjali għal-fidi. Għandhom bżonn ta' Alla u ma nistgħux ma nofrulhomx il-ħbiberija tiegħu, il-barka tiegħu, il-kelma tiegħu, iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti u l-proposta ta' mixja illi fiha jikbru u jimmaturaw fil-fidi. L-għażla preferenzjali favur il-foqra għandha titraduċi ruħha prinċipalment f'attenzjoni reliġjuża ipprivileġġjata u din tiġi qabel kollox. Ħadd m'għandu jgħid illi hu jitbiegħed mill-foqra għax l-għażliet ta' ħajtu jitolbu minnu illi jagħti iktar attenzjoni lill-responsabiltajiet oħra. Din iskuża li sikwit tisma' fl-ambjenti akademiċi tan-negozju jew professjonali u saħansitra f'dawk ekklesjali. Għalkemm b'mod ġenerali jista' jingħad li l-vokazzjoni u l-missjoni propja tal-fidili lajċi it-trasformazzjoni ta' diversi realtajiet ta' dinja biex kull attività umana tiġi mibdula mill-Vanġelu, ħadd m'għandu iħossu meħlus milli iħabbrek għall-foqra u għall-ġustizzja soċjali. Minn kulħadd huma mitluba il-konverżjoni spiritwali, il-qawwa tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu, iż-żelu għall-ġustizzja u l-paċi, it-tifsira evanġelika tal-foqra u tal-faqar. Wis nibża li anke dawn il-kelmiet huma biss oġġett ta' xi kumment mingħajr effett tas-sew prattiku. Minkejja dan, nafda fil-ftuħ ta' qalb u fid-dispożizzjonijiet tajbin tal-insara u nitlobkom biex bħala komunitajiet tfittxu toroq ġodda biex tilqgħu din il-proposta imħeġġa. Ekonomija u tqassim ta' dħul. Il-ħtieġa li nsibu soluzzjoni għal kawżi strutturali tal-faqar ma tistax tistenna iżjed. Mhux biss minħabba l-eżigenza pragmatika li tfittex ir-riżultati u li ġġib ordni fis-soċjetà, imma għax is-soċjetà hemm bżonn tiġi imfejqa minn marda li qed iddajjifha u toħloq biss mistħija fiha u li tista biss twassala għal kriżijiet ġodda. Il-proġetti ta' għajnuna illi jwieġbu għal kull urġenza li tinqala għandhom jitqisu biss bħala tweġibiet proviżorji. Jekk ma jissolvewx, mill-eruq tagħhom il-problemi tal-foqra billi ngħidu le lill-awtonomija assoluta tas-swieq u l-ispekulazzjoni finanzjarja u niġġieldu lil-kawżi strutturali tan-nuqqas ta' ugwaljanza mhumiex ħajissolvew il-problemi tad-dinja u l-ebda problema oħra. In-nuqqas ta' ugwaljanza u l-erq tal-ħażen soċjali kollu. Id-dinjità ta' kull persuna umana u l-ġid komuni huma kwistjonijiet li għandhom isawru il-politika ekonomika kollha. Imma kultant aktar qishom xi appendiċi miżjud minn barra ma' diskors politiku li la għandu prospettiva għal-ġejjieni u lanqas programmi ta' żvilupp sħiħ tas-sew. Kemm kliem sar skomdu għal din is-sistema? Sar idejja id-diskors dwar l-etika, dwar is-solidarjetà dinjija, dwar it-qassim tal-ġid, dwar il-ħarsin tal-postijiet tax-xogħol, dwar id-dinjità tad-dajfin, dwar Alla li jitlob minna impenn bris il-ġustizzja. Drabi oħra jiġri li dan il-kliem isir oġġett ta' manipulazzjoni opportunista illi ġibu fix-xejn. L-indifferenza quddiem dan it-ħassib mis-siġġu komdu tagħha dbattal lil ħajjitna u l-kliem tagħna minn kull tifsira. Il-vokazzjoni ta' minn qiegħed fin-negozju hi ħidma nobbli dejjem jekk ħalli tmexxih tifsira iktar wiesa tal-ħajja. Dan jgħinu biex ta' bil-ħaq isir għaddej tal-ġid komuni bl-isforz tiegħu biex ikattar u jagħmel iktar aċċessibbli għal kulħadd il-ġid ta' din id-dinja. Ma nistgħux nafdaw iżjed fil-qawwa għamja u flid inviżibbli tas-suq. Biex tikber il-ġustizzja hemm bżonn xi ħaġa iktar milli tikber l-ekonomija, anki jekk isserraħ fuqha. Għax titlob deċiżjonijiet, programmi, mekkanizmi u proċessi illi jkunu speċifikament orjentati lejn tqassim aħjar ta' dħul tal-flus, lejn il-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol, lejn promozzjoni sħiħa tal-foqra li tmur lil hemm mis-sempliċi servizzi ta' għajnuna. Minix nipproponi xi popolarizmu responsabbli, imma l-ekonomija ma tistax tibqa' tfittex soluzzjonijiet li huma bħal velenu ġdid. Bħal meta tippretendi li tolli l-livell tal-profitti billi ċekken is-suq tax-xogħol u bekk toħloq iktar esklużjoni. Nitlob lil Alla li jiżdied l-att ta' politiċi li għandhom il-ħila jidħlu fi dialogu awtentiku li ifittex b'mod effikaċi illi ifejjaq l-eruq profondi u mhux biss id-dera tal-ħażen tad-dinja tagħna. Il-politika għalkemm spiss ikkritikata i-vokazzjoni l-aktar għolja, i-waħda mix-xejriet l-aktar prezzjużi ta' mħabba, għax tfittex il-ġid komuni. Hemm bżonn nikkonvinċu ruħna li l-imħabba il-bidu mhux biss ta' relazzjonijiet iż-żgħar, ir-rapporti bejn il-ħbieb, dawk familjari, dawk fi grupp ċkejken, imma wkoll ta' relazzjonijiet il-kbar, ir-rapporti soċjali, ekonomiċi, politiċi. Nitlob lill-mulej li jagħtina iżjed politiċi li ta' bil-ħaq għandhom għall-qalbhom is-soċjetà, il-poplu, il-ħajja tal-foqra. U indispensabbli li dawk li jiggvernaw u li għandhom is-saħħa finanzjarja jollu ħarsithom u jwessu il-perspettiva tagħhom, li jagħmlu mod illi jkun hemm xogħol dinjitus, edukazzjoni u servizz tas-saħħa għaċ-ċittadini kollha. U għaliex ma jdurux għand Alla biex idawwalhom fil-pjanijiet tagħhom? Jiena konvint li jekk nitilqu minn dan il-ftuħ għat-trascendenza nistgħu naslu għall-mentalità politika u ekonomika ġdida li tajna nissuperaw id-dikotomija assoluta bejn l-ekonomija u l-ġid soċjali komuni. L-ekonomija, kif tixet l-istess kelma, għandha tkun l-arti li twassal għall-amministrazzjoni xierqa tad-dar komuni, li hi d-dinja kollha kemm hi. Kull azzjoni ekonomika ta' ċerta importanza li titwetta f'xi parti tal-pjaneta tagħna tħalli l-effett tagħha fuq il-bqija kollu. Għalhekk l-ebda gvern ma jista' jaġixxi l-barra minn responsabilità komuni. Fil-fatt, Qed isir dejjem iżjed diffiċli naslu għal soluzzjonijiet fuq livell lokali għal kontradizzjonijiet enormi li jeżistu fuq livell globali. U għalhekk il-politika lokali timtela bi problemi illi jitolbu soluzzjoni. Jekk tassew irridu naslu għal ekonomija dinjija b'saħħitha, f'din il-fażi tal-istorja għandna bżonn ta' mod iżjed effiċjenti ta' interazzjoni li bla ma titmess is-sovranità tan-nazzjonijiet jiżgura l-ġid ekonomiku tal-pajjiżi kollha u mhux biss ta' ftit minnhom. Kull komunità tal-Knisja jekk b'xi mod tippretendi illi tista' toqgħod bikwieta bla ma tfittex mod kreattiv kif tagħti każ u tħabbrek bifrott biex il-foqra jgħixu d-dinjità u biex kulħadd iħossu nkluż, tkun qed tirriskja wkoll illi tiġi fix-xejn, anki jekk titkellem fuq temi soċjali jew tikkritika l-gvernijiet. Ma ddumx wiss biex timbela fil-mondanità spiritwali, moħbija taħt il-qoxra ta' prattiċi reliġjużi, b'ħafna laqat li ma jħallux frott u b'ħafna diskorsi fil-vojt. Jekk xi ħadd iħossu offiż bi kliemi, ngħidlu li dan qed illissnu b'imħabba u b'intenzjonijiet tajba, li l-hemm minn kull interess personali jew ideoloġija politika. Il-kelma tiegħi mhix dik ta' xi għadu u lanqas ta' xi ħadd li jrid joħodha kontra xi ħadd ieħor. Jinteressani biss illi nħabbrek biex dawk li huma l-sira ta' mentalità individualista, indifferenti u egoista, jistgħu jinħelsu minn dawk il-ktajjen xejn xierqa u jaslu għal stil ta' ħajja u ta' ħsieb iżjed uman, iżjed nobli, illi ħalli aktar frott li jagħti dinjità lill-mixja tagħhom f'din id-dinja. Nieħdu ħsieb lill-Minu Dajjef. Ġesù, l-evangelizzatur per eccellenza u l-istess Vangelu jidentifika ruħu b'mod speċjali mal-foqra. Dan ifakkarna illi aħna l-koll bħala nsara imsejħa neħdu ħsieb ta' dawk l-iżjed dajfa fid-dinja. Imma fil-modell attwali ta' suċċess u ta' ħajja privata, donnu ma jagħmilx sens li wieħed jinvesti biex dawk li baqgħu lura id-dajfa u dawk il mhumiex imżejnin b'tant talenti jimxu l-qudiem fil-ħajja. U indispensabbli illi nkunu attenti biex noqorbu lejn xejrit ġodda ta' faqar u ta' djufija fejn aħna imsejħin narfu lill-Kristu li qed ibati, anki jekk dan minn barra ma jidhirx illi qed jiksbinna ebda vantaġġi tanġibli u immedjati. Dawk illi m'għandhom saqaf fuq rashom, dawk illi waqgħu f'xi vizzju, ir-refuġjati, il-popli indiġeni, l-anzjani dejjem iżjed weħidhom u mitluqa u l-bqija. Ngħid għalija l-immigranti jippreżentawli sfida partikolari għax jien raj ta' Knisja bla frontieri illi tħossha omm ta' kulħadd. Għalhekk nitlob lill-pajjiżi biex jiftħu qalbhom b'mod aktar ġeneruż, li flok jibżgħu illi ħadd inqerdilhom l-identità lokali, isibu ħila joħolqu sintesi kulturali ġdida. Kemm huma sbieħ li bliet li jirnexxielhom jirbħu l-isfiduċja illi toqtol u li jagħmlu minn integrazzjoni bħal din fattur ġdid ta' żvilupp. Kemm huma sbieħ dawk li bliet illi anki fid-disin arkitettoniku tagħhom huma mimlija bi spazji illi jaqdu, joħolqu relazzjoni, jiffavorixxu l-arfin tal-persuna l-oħra. Dejjem niktitni l-qada ta' dawk li huma vittmi ta' diversi għamliet ta' traffikar tal-persuni. Nixtieq kieku kulħadd jista' jismagħha l-karba ta' Alla li jistaqsina l-koll fejn uħuk. Fejn uħuk il-sir? Fejn u dak illi kuljum int qed toqtol b'dik il-fabbrika żgħira klandestina, fix-xibka tal-prostituzzjoni, fit-tfal użati biex joqogħdu jittalbu, f'dak illi qed jaħdem bil-moħbi għax-xogħlu u kontra l-liġi. Ejjew ma nillidux ruħna li mhu jiġri xejn. Ħafna huma involuti. Il-mistoqsija tiswa għal kulħadd. Fl-ibliet tagħna nibtazzew din il-kriminalità mafjuża u ta' min jistkarraha. U ħafna għandhom idejhom imċabsa bid-demm minħabba fil-kompliċità komda u sikta tagħhom. Doppjament, foqra huma n-nisa li qed ibatu minn sitwazzjonijiet ta' esklużjoni, trattament ħażin jew violenza, għax spiss isibu ruħhom fi ftit li xejn possibiltajiet biex jiddefendu l-jeddijiet tagħhom. Minkejja dan, fosthom xorta qegħdin kontinwament insibu l-aktar ġesti ammirevoli ta' eroiżmu tal-ħajja ta' kuljum fid-difiża u l-ozza tad-djufija tal-familji tagħhom. Fost dawn id-dajfin li l-Knisja bozza kbira tixtieq toħsib tagħhom, hemm anki t-trabi li għadhom fil-ġuf li huma l-aktar innoċenti u ma jistgħux jiddefendu ruħhom. Lilhom il-ġurnata hemm min jixtieq iċaħħadhom mid-dinjità umana biex jista' jagħmel bihom dak li joġbu. Jisir ilhom ħajjithom u jirsisti illi jsiru liġijiet biex ħadd ma jista' jwaqfu. Spiss, biex waqqa ċajt id-difiża tal-Knisja favur il-ħajja tat-trabi fil-ġuf, jipprova jippreżenta l-pożizzjoni tagħha bħala ideoloġika, mudlama u konservattiva. Ma dan il-ħarsien tal-ħajja fil-ġuf u marbut mill-qrib mal-ħarsien ta' kuljett uman ieħor. Jinbena fuq il-konvinzjoni li kull ħajja umana idejjem sagra u inviolabbli. F'kull sitwazzjoni u f'kull fażi tal-iżvilupp tagħha. U għan fih innifsu u qatt mumezz biex jissolvew diffikultajiet oħra. Jekk titmermer din il-konvinzjoni, ma jifdalx pedamenti sodi u permanenti għal ħarsin tad-drittijiet umani, li jispiċċaw dejjem suġġetti għal konvenjenzi li jinbidlu skont il-bżonn ta' min ikun fil-poter. Ir-raġuni weħida hi biżejjed biex tajna narfu il-valur inviolabbli ta' kull ħajja umana. Imma jekk inħarsu leha mill-għajnejn tal-fidi, kull tkasbir tad-dinjità tal-persuna tal-bniedem jitlob vendetta quddiem Alla u għandu jitqies bħala offiża magħmula lill-Alla li ħalaq il-bniedem. Propju għax hi kwistjoni li għandha x'taqsam mal-koerenza ġewwinija tal-messaġġ tagħna fuq il-livell tal-persuna umana, m'għandniex nistennew li l-Knisja tibdel il-pożizzjoni tagħha fuq dan l-argument. Nixtieq inkun għal kollox onest fuq hekk. Dan mhux argument suġġett għal xi għamla ta' riforma jew modernizzazzjoni. Ma tkunx progressista jekk tippretendi illi tista' solvi l-problemi billi teqret ħajja umana. Imma wkoll minnu li ftit għadna minna biex insieħbu b'mod xieraq lin-nisa illi jsibu ruħhom f'qadiet tassew iebsa, fejn l-abort donnu jidher quddiemhom bħala soluzzjoni ta' malajr għas-sens qawwi ta' ħtija li jkollhom, partikolarment meta l-ħajja li tkun qed tikber fihom tkun tnislet frott ta' xi violenza jew f'kuntest ta' faqar estrem. Min jista' ma jifhimx sitwazzjonijiet tawġieħ il-qalb bħal dawn? Hemm ukoll ħlejqiet oħra dajfa u bla difiża li ħafna drabi huma mitluqa għal ħnina tal-interessi ekonomiċi jew ta' sfruttament inġust. Qed nitkellem dwar il-ħolqien bħala realtà sħiħa. Bħala bnedmin, aħna m'aħniex biss beneficjarji imma ħarrisa tal-ħlejja l-oħra. Permezz tar-realtà ta' ġisimna, alla tanta għadna ħaġa waħda mad-dinja ta' madwarna li d-diżertifikazzjoni tal-ħamrija bħal marda għal kull wieħed u waħda minna. U nistgħu nibku l-estinzjoni ta' xi speċi bħalli kieku kienet qed titbiċrilna parti minn ġisimna stess. Ejjew ma nħallux lil-min fejn ngħaddu aħna inħallu warajna sinjali ta' erda u ta' mewt li jolqtu lil-ħajjitna u dik tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna. F'dan is-sens nagħmel tiegħi il-lamentazzjoni sabiħa u profetika illa ħafna snin ilu esprimew l-isqfijiet tal-Filippini. varjetà tal-għaġeb ta' insetti kienu jgħixu fil-foresta u kull wieħed waħda minnhom kienu impenjati f'kull xorta ta' ħidma. L-għasafar kienu jtiru fis-sema, ir-rix mill-isbaħ li kellhom u l-għana differenti tagħhom kienu jagħtu lewn u melodija lill-aħdar tal-bosk. Alla din id-dinja ħalaqha għalina, ħlejjaq speċjali tiegħu. Imma mhux biex naqirduha u nibdluha affar ta' deżert nixef. Wara lejl wieħed biss ta' xita ħares lejn ix-xmajjar kannella ċikkulata tal-qrib u ftakar li dawn qed iġorru sa fil-baħar id-demm ħaj tal-art. Kif sa jgħum il-ħut fid-drenaġġ bħal dak tal-Pasig jew tant x'majjar oħra illi kkontaminajna? Min bidel id-dinja hekk sabiħa tal-baħar f'ċimiterji taħt l-ilma imnezza minn kull ħajja u lewn? Ċkejkna imma msedqin fl-imħabba ta' Alla bħal San Franġisk ta' Sisi, aħna l-insara kollha msejħin biex nieħdu ħsieb id-djufija tal-poplu u tad-dinja li fiha ngħixu.